Il forum. Lezione 9. Esercizio 24. La Sicilia. Sicilia est Italiae magna insula, quae ob camporum letitiam, orarum formam et antiquas grecorum ruinas clara est. Pelagus undique insulam circumdat, et sunt naute, qui multas divitias mercatura parant, etiam si, sepe piratarum insidiis aut procellarum minis terrentur. In insule oris multe Grece colonie sunt. Greci patriam relinquunt, et in Sicilia Naxum, Catinam, Siracusas et Gelam condunt. Semper colonie Grece in Sicilia a tyrannis reguntur, sed tandem capiuntur a Romanis.